Και αμάξι έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει, και ξαφνικά θα παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόλπα έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον αυτό, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό, έχω εσένα αντί για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άπονε λοιπόν το φουγαρέ. Κονομάει τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και εμείς τη λίστα με τα δημοτικά, με τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια που σφραγίστηκαν λόγω κορονοϊού. Είναι το δεύτερο Γενικό Λύκειο Κεσαριανής, το δεύτερο Δημοτικό Βουτών Ηρακλείου, το έβδομο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, το Β5 τμήμα του δευτέρου Γυμνασίου Πύργου Ηλίας, το Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Καλλιθέας Λίμνου, τον Υπηαγωγείο Ειδικής Αγωγής Καλλιθέας Λίμνου, και κλειστό θα παραμείνει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο λύκειο στην Κεσαριανή.
Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Και πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαρίνης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται στα σχολεία, ποια είναι η εμπειρία αυτού του τριημέρου.
Κοιτάξτε να σας πω, η εμπειρία είναι δύσκολη και αναμένεται δυσκολότερη. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με το αισιόδοξο ότι κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς για μας και τους μαθητές μας είναι μια αισιόδοξη στιγμή. Εμείς έτσι θα τη βλέπουμε. Όμως, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα σχολεία ξεκινάνε σε μια φάση έξαρσης της πανδημίας. Υπόθηκαν πάρα πολύ αναλυτικά και ωραία πράγματα από τον καθηγητή πριν. Και σε αυτή τη φάση έξαρσης της πανδημίας, δυστυχώς, οι κυβερνητικές πολιτικές δημιουργούν αυτή τη στιγμή άγχος, ανασφάλεια. Υπάρχουν λοιποί μέτρα και απουσία ουσιαστικής κρατικής ευθύνης, και αυτό μπορούμε να το τεκμηριώσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα.
Για πείτε μας.
Πρώτον, εκφράζεται, κύριε Μπουγιόπουλε και κύριε Κοτάκη, με έναν έντονο τρόπο, βίαιο θα το έλεγα, επιτρέψτε μου, το διαχρονικό πρόβλημα των κτηριακών και σχολικών υποδομών, των ακατάλληλων αιθουσών, το containers που γενικεύονται, 600 μόνο έχουν τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί έντονες συνθήκες συγχρονισμού μέσα στα σχολεία. Τη βασική συνθήκη δηλαδή που πρέπει να αποφύγουμε για να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά την εξάπλωση της πανδημίας, αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν την αποφεύγουμε, αλλά είναι ο κανόνας, θα έλεγα.
Άκουσα καλά, μιλήσατε για 600 κοντέινερ.
600 κοντέινερ μπήκαν τα τελευταία χρόνια.
Επί συνόλου σχολικών αιθουσών.
13.000 είναι οι σχολικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή να σας δώσω τον αριθμό των σχολικών αιθουσών, δεν είμαι σε θέση, αλλά είναι 13.000 οι μονάδες σχολικές.
Και αυτές τα κοντέινερ είναι 600 σχολικές μονάδες ή...
600 αίθουσες. 600 αίθουσες και τοποθετήθηκαν μόνο τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Είναι πολύ παραπάνω. Και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση.
Ναι.
Το 74% των τμήματων στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, έχει πάνω από 20 μαθητές αυτή τη στιγμή. Ναι. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν υπήρχε χρόνος να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Προφανώς, εμείς δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν ότι θα μπορούσε το στεγαστικό πρόβλημα εδώ και χρόνο να λυθεί μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αυτό είναι σωστό. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως να δρομολογηθεί μια διαδικασία να σπάσουν τμήματα. Θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν υποδομές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταγγελίες από συναδέλφους σε συλλόγους διδασκόντων ότι υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες. Υπάρχουν 25 και 24 τμήματα και η κεντρική κατεύθυνση που δίνεται από το Υπουργείο είναι ούτε καν εκεί να μην σπάσει το τμήμα.
Εσείς μπαίνετε σε αίθουσα, διδάσκετε?
Εγώ είμαι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Είμαι σχεδόν κάθε μέρα σε πάρα πολλά σχολεία.
Ναι,
είμαστε δηλαδή μέσα.
Επειδή οι συνδικαλιστές έχετε άδεια ειδική.
Είμαστε μέσα στα σχολεία.
Από τους συναδέλφους λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, αφού δεν μπαίνετε εσείς σε αίθουσα ως συνδικαλιστής, ποιο είναι το κλίμα με τα παιδιά?
Σας λέω ότι είμαστε καθημερινά.
Ναι, λέω στα σχολεία είστε, δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν διαφωνούμε, τώρα συζητάμε. Λέω, από το κάπου του συναδέλφου σας, τι κλίμα παίρνετε από τη συνεργασία τους με τα παιδιά?
Κοιτάξτε, οι συνάδελφοι, όπως και στο διάστημα της καραντίνας, όπως και όλα τα χρόνια, δίνουν μεγάλη μάχη. Και η σχέση που αναπτύσσεται η παιδαγωγική με τα παιδιά είναι ουσιαστική και πάρα πολλά πράγματα τελικά τα καταφέρουν να λύνονται μέσα από αυτή τη σχέση. Δηλαδή, τα προβλήματα δεν προκύπτουν από τους μαθητές μας. Οι μαθητές μας συνεργάζονται, οι μαθητές μας βγάζουν στην επιφάνεια τις αγωνίες τους, τα άγχη τους. Προσπαθούμε συναδελφικά, συλλογικά, παιδαγωγικά όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Και αν θέλετε, αν ένας λόγος που κρατιούνται όρθια τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν μια τέτοια μάχη. Ταυτόχρονα όμως, εγώ, αν το θέλετε και με τίτλους, το είπα και πριν, υπάρχει και άγχος, υπάρχει και ανασφάλεια και ανησυχία από τα ελλειπή μέτρα. Ένα δεύτερο στοιχείο, γιατί θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι έχει πάρει όλα τα μέτρα σε σχέση με το προσωπικό. Έχουν γίνει προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών από τους 42.000 που δούλεψαν πέρσι. Δεν είναι να σας πω στοιχείο. Στο Δήμο Αχαρνών αυτή τη στιγμή υπάρχουν 250 κοινά στην πρωτοβάθμια μόνο σε εκπαιδευτικούς. Στο Δήμο Βύρουνα και Σαριανής 20 νηπιαγωγεία δεν έχουν δασκάλα ή δάσκαλο. Νηπιαγωγό ή νηπιαγωγό. Ελάχιστα σχολεία στην ουσία μπορούν αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους, να το αναπτύξουν εξ ολοκλήρου. Και ξέρετε πολύ καλό ότι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή τη έλλειψη του προσωπικού, θα γίνει πολύ μεγαλύτερο από τους συναδέλφους που είτε θα αρρωστήσουν είτε θα βγουν σε άδεια γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και εδώ, αν θέλετε, υπάρχει η ακραία έκφραση του προβλήματος. Υπάρχει συνάδελφος 66 ετών, καθηγητής στην Πρέβεζα, που με βάση τα πρωτόκολλα του Υπουργείου θα έπρεπε να είναι με άδεια και αυτή τη στιγμή η υπηρεσία δεν του δίνει άδεια. Και το σκανδαλώδες είναι ότι υπάρχουν καταρχήν εκπαιδευτικοί 66 ετών, που έχουν περίπου μισό αιώνα διαφορά με τους μαθητές τους, και από την άλλη, βέβαια, ότι δεν παίρνουν τα ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ένα τρίτο ουσιαστικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι έντονο, στην ουσία δηλαδή καθιστά ανεφάρμοστα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, είναι το θέμα της καθαριότητας.
Υπάρχουν καθαρίστριες.
9.000 καθαρίστριες και καθαριστές έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στα σχολεία για 13.000 σχολικές μονάδες. Κύριε Μπουγιόπουλε, είναι ακριβώς ο ίδιος αριθμός καθαριστριών και καθαριστών που δούλευε πέρσι από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς πανδημία.
Μάλιστα.
Όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, τα οποία φυσικά και πρέπει να τηρούνται μέχρι κεραίας και μιλούν για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθαρισμό στις τουαλέτες, στα εργαστήρια κτλ. Αυτή τη στιγμή καθίσταται αδύνατη η ουσιαστική εφόλης της ύλης καθαριότητα των σχολείων. Άρα υπάρχει ανάγκη τώρα για προσωπικό καθαριότητας. Επίσης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί αναφέρατε και πριν τα σχολεία που κλείνουν, με το πώς αντιμετωπίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια στα σχολεία. Το παράδειγμα της Κεσαριανής είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το κρούσμα εμφανίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν κινήθηκε καμία διαδικασία. Καμία διαδικασία. Εμφανίστηκε δεύτερο κρούσμα τη Δευτέρα, τίποτα, και το σχολείο κλείσε σήμερα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που εμφανίζεται κρούσμα, οι οδηγίες είναι συγκεχημένες, στην ουσία δεν γίνονται τεστ, δεν γίνονται χνηλατήσεις και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πολύ μεγάλο άγχος.
Για το συγκεκριμένο σχολείο που λέτε, μπορώ να μεταφέρω και ένα ρεπορτάζ,
ναι,
που έχει να κάνει και με το κτηριακό. Γιατί λέγατε προηγουμένως ότι θα μπορούσαν εκ των ενόντων, εν πάση περιπτώσει, ότι
σε
μπορούν να κάνουν.
Όχι
στο
παντού,
συγκεκριμένο σχολείο.
Ναι,
υπάρχει χώρος, υπάρχει αίθουσα η οποία δεν διατίθεται.
Ναι, γιατί είναι κεντρική κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και όχι τώρα, από το Μάιο εμείς φωνάζουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, αίθουσες, 15 παιδιά το πολύ, υπάρχει, πώς να το πω, μονότονη άρνηση να λύσει αυτό το ζήτημα, γιατί φυσικά αυτό το ζήτημα έχει και κάποιο κόστος, δεν μπορεί φυσικά να μην έχει κόστος.
Πρέπει να πάρει τώρα και άλλους να μην ρωτήσεις.
Αλλά από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις του προσωπικού και να αναπτυχθούν οι σχολικές υποδομές σε όλη τη δυνατότητα που υπάρχει και ταυτόχρονα φυσικά με όλα τα παραπάνω να γίνουν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα βοηθήσουν και στον έγκαιρο εντοπισμό και τον περιορισμό της πανδημίας αλλά και από την άλλη θα προσφέρουν και ένα, να το πω, και θα γίνουν κατανοητός φαντάζομαι ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα στα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε το Υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ. Ούτε αυτά δεν γίνονται. Έχουμε εικόνα από σχολεία όπου ενημερώθηκαν ότι μπαίνουν σε πρόγραμμα δειγματοληπτικών τεστ και την επόμενη μέρα τους είπαν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα.
Πείτε μου κάτι, εσείς συμμετέχετε αύριο, πόσο γνωρίζω, υπάρχει πανελλαδική κινητοποίηση.
Ακριβώς αυτό.
Για πείτε μας.
Για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του σχολείου, την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, πρέπει να ορθώσουμε δυνατή φωνή. αύριο 17 του Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, στις 6.30 στα Προπύλαια και σε όλη την Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα σωματεία τους, μαζί με τους γονείς, τις ενώσεις και τους λόγους γονέων, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και όλους τους φορείς του εκπαιδευτικού κινήματος, θέλουμε να βγάλουμε μια βροντερή φωνή προς τα έξω, να απαιτήσουμε τώρα από την κυβέρνηση τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που, όπως ανέφερα και πριν, σε σχέση με τις υποδομές, τις αίθουσες, το προσωπικό, την καθαριότητα, τα μαζικά τεστ, ζητήματα που πρέπει να λυθούν τώρα, χθες. Και να πιεστεί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί είναι επιλογή αυτό που κάνει η κυβέρνηση, να ανοίγει τα σχολεία χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς ουσιαστικά μέτρα. Και αν θέλετε, επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σχόλιο, ακριβώς είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην δίνει χρήματα για τη μόρφωση, όπως και πριν άκουσα τα αντίστοιχα φαινόμενα στην υγεία και συνολικότερα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των εργαζόμενων. Αυτά θεωρούνται κόστος, το είπε ξεκάθαρα Υπουργός Παιδείας στη Βουλή, ότι δημοσιοοικονομικά δεν χωρούν αυτά τα αιτήματα. Δεν χωρούν δηλαδή οι ανάγκες οι δικές μας, στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή των παιδιών μας, σε μια οικονομία που τελικά έχει στο επίκεντρο τα κέρδη των λίγων. Είναι μονόδρομος για μας ο αγώνας και δεν είναι ένας αγώνας γενικός, είναι ένας αγώνας επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Επιβίωσης γιατί εμείς, κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κουτάκη, θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι στο φυσικό τους χώρο. Εκεί είναι ο δικός μας χώρος. Εκεί δουλεύουμε, μοχθούμε, εκεί είναι όλη μας η ζωή. Και το μάθημα που κάνουμε, οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά, θέλουμε να γίνεται με όρους υγιεινής, με όρους ασφάλειας. Και αν θέλετε, και αυτές οι διεκδικήσεις που θέτουμε στο προσκήνιο είναι και η καλύτερη απάντηση στους διάφορους αρνητές, στους νομοσιολόγους, που αν θέλετε τροφοδοτούνται από την πολιτική της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, Προπύλαια σε ό,τι αφορά την Αθήνα,
αύριο,
6.30 ώρα.
Εκπαιδευτικοί,
δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς, καθαρίστριες, όλος ο κόσμος που.
Με όλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί στις κινητοποιήσεις που κάνουμε σε αυτές τις διαδικασίες παίρνουμε μέτρα ασφαλείας, με τις μάσκες μας, με τις αποστάσεις μας, αλλά κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή και χρειάζεται τώρα η κυβέρνηση, χωρίς καμία καθυστέρηση, να ικανοποιήσει τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Για να μπορέσουν τα σχολεία να λειτουργήσουν όλη τη χρονιά και να βγει εις πέρας. Με υγεία πάνω απ' όλα και με μορφωτικά δικαιώματα η χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρίνη.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρίνη. Έχουμε και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας ώρας. Έχει κάνει δηλώσεις ο Bill Gates, ο οποίος λέει ότι μεγάλες πιθανότητες για έγκριση έχει το εμβόλιο της Pfizer, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς, ίσως και τον επόμενο μήνα. Το αναφέρω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός πρόσφατα συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αυτής, ο οποίος κατάγεται από την γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Μπουρλά, και η Ελλάδα μάλλον έχει εξασφαλίσει προτεραιότητα εφόσον δοθεί η έγκριση. Είναι ένα καλό νέο μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα των αρνητικών νέων των τελευταίων ωρών.
Καλό νέο είναι και το γεγονός ότι, γιατί εδώ δεν χωράνε γεωπολιτικές ανοησίες.
Πιανού είναι το καλύτερο.
Πιανού είναι το καλύτερο και πιανού είναι το
μακρύτερο. Δεν σου έκανε εντύπωση που όταν βγήκε το Ρώσικο βγήκαν και το σκίσανε κάποιοι?
Μα δεν σου είπα.
Και όταν κάποιοι που μένουν στο Λονδίνο, όταν άρχισαν οι πονοκέφαλοι και οι επιπλοκές στις Οξφόρδης, αβαβά όπως λέμε.
Επειδή λοιπόν δεν χωράνε γεωπολιτικό ανοησίες σε όλη αυτή την ιστορία, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα που έκανε ο Ρώσο Υπουργός Υγείας. Αναφέρθηκε στο ρώσικο εμβόλιο. Αυτοί εκεί εκτιμούν ότι με βάση τις δοκιμές που, όπως είπαν, έχουν περάσει στην τρίτη φάση, είναι καλά τα δεδομένα που έχουν. Εντοπίστηκαν περί τους 300 εθελοντές που έχουν εμβολιαστεί να εμφανίζουν κάποιες παρενέργειες. Είναι περίπου το 14%, οι οποίοι ένιωσαν αδυναμία με οικούς πόνους μέσα σε ένα 24ωρο, όπως είπαν, ξαναλέω, οι Ρώσοι, έτσι, ο Ρώσος Υπουργός Υγείας. Αυτές ήταν οι παρενέργειες οι οποίες εμφανίστηκαν και οι ίδιοι δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει η πρώτη παρτίδα του εμβολίου, το οποίο θα αρχίσει να διανέμεται σε όλες τις περιφέρειες της Ρωσίας. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στη Τζίνα, στη Γιώτα, στη Νούλη, στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον άλλο Γιώργο, στην Ευγενία, στη Σοφία, στο Στέλιο, είναι πάρα πολύ, στον Παναγιώτη, στη Λίνα, στον Νικόλα από το Κερατσίνι. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα. Σήμερα μαζί με τον Κώστα, λέει, Μυτιλινοί και πρόσφυγες με μάσκες και γάντια μαγειρέψαμε 2.000 μερίδες φαγητό για τους πρόσφυγες. Δύσκολη καιρή, λέει ο Παναγιώτης, που μόνο με ανθρωπιά και αλληλεγγύη περνάνε. Μπράβο ρε Παναγιώτη, καλά κάνατε. Καθόλου μπράβο σε αυτούς οι οποίοι παραμυθιάζουν την κοινωνία. Ξέρετε, βγήκαν τα στοιχεία, τα δημοσιεύσαμε στον ημεροδρόμο. Αυτός ο χώρος εκεί, το Καράτεπε, το οποίο είναι μια προσωρινή δομή, λένε.
Μαύρος πύλαιος στην ελληνική γλώσσα.
Ναι, μαυροράχη ενδεχομένως.
Ναι.
Έχει ενοικιαστεί από το ελληνικό κράτος μέχρι το 2025. Αυτά καταγράφηκαν σήμερα στη Διάβγεια. Η ερώτηση είναι, θα τους κρατάνε άλλα 5 χρόνια εκεί? Είναι πολύ απλή ερώτηση.
Έχω την εντύπωση ότι είναι απλή και η απάντηση. Ναι.
Αφού λοιπόν είναι πολύ απλή η απάντηση, είναι προφανές ποιος δημιουργεί το προσφυγικό και μεταναστικό πρόβλημα της χώρας, ως και πρόβλημα εθνικής ασφαλείας όπως το λένε, ως και υγειονομικό πρόβλημα και κυρίως ως πρόβλημα ανθρωπιάς.
Υπάρχει λύση να γυρίσουν στις χώρες τους?
Όχι, υπάρχει λύση να πάψουν να τους βομβαρδίζουν εκείνοι που τους βομβαρδίζουν, να πάψουν να τους κάνουν φτωχούς. Αλλά... και αφού δεν μπορούμε να τη φέρουμε αυτή τη λύση και αφού δεν μπορούμε να ανατρέψουμε και τους ανθρωπιστικούς κανόνες, δηλαδή να ανατρέψουμε τη συνθήκη της Γενέβης, και αφού δεν μπορούμε να πάψουμε
και
οι άνθρωποι να είναι πρόσφυγοι.
Η Ελλάς μια βομβαρδισμένη χώρα είναι αυτό το διάστημα.
Άρα λοιπόν η Ελλάς έχει λύση.
Αν αντέχουν τους βομβαρδισμούς.
Έχει λύση λοιπόν η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι να μην είναι το πυθύνιο όργανο εκείνων που βομβαρδίζουν αυτούς τους ανθρώπους και να μην είναι ο δεσμοφύλακας της Μέρκελ, των Αμερικάνων και των Γάλλων. Και να παρέχει, έτσι όπως λέει ο τόπος αυτός του ξενίου Διός, ό,τι προβλέπεται στον νικέτη, και επίσης να τον στέκει όρθιο στα πόδια του και να του δίνει και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα για να φεύγει αυτός ο άνθρωπος και όχι να τον φυλακίζει.
Ναι, εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα, Μαρκή. Θα συζητάμε πώς μπαίνανε οι ηκέτες και τα λοιπά. Θα...
Ηκέτες.
Ναι, ηκέτες. Από ποιο, από την πόρτα ή από τα παράθυρα ηκέτες?
Ηκέτες. Από όπου και αν πει ο ηκέτης, είναι ηκέτης. Και μάλιστα επειδή.
Ο Αφγανός που έκαψε, δηλαδή. Να σου πω τώρα, να ρωτήσω κάτι, αυτό το αναφέρουμε. Αυτά τα 9 μπουμπούκια, ξέρεις, γιατί δεν τα απελάβουν που πήγανε και κάψανε τη Μόρια? Αυτά τα, εσύ τι θεωρείς ότι έχουν φέσει σε αυτή τη χώρα αυτά τα μπουμπούκια?
Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν εκεί.
Δεν γίνεται, να σου πω. 25, δεν γίνεται, διότι έχει.
Θες απάντηση?
Όχι, να σου απαντήσω. Ρητορικό
ή το.
Πρόξιγαμε, δεν τη θέλω. Ξέρω. Φυσικά και τη θέλω. Αλλήμον. Απλώς σου δίνω ένα στοιχείο ότι καταργήθηκε με τον ποινικό κώδικα πέρυσι, το καλοκαίρι που ψηφίστηκε, το μέτρο της δικαστικής απελάσεως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα προβληματισμό.
Ναι.
Δεν λέω υπάρχει, λοιπόν, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει.
Λέω λοιπόν.
Αυτοί οι ηκέτες είναι δηλαδή που καίνε.
Λέω λοιπόν ότι αυτά τα 9 μπουμπούκια
είναι
που
έρωνες.
Έκαψαν αυτή εκεί την Μόρια είναι βαθιά πολιτική μοιοπία κατά τη γνώμη μου. Να θεωρεί κανείς ότι την έκαψαν αυτοί. Αυτοί οι οποίοι την έκαψαν είναι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν κολαστήρια. Ποιος είπε ότι φτιάχνουν κολαστήρια? Ο κύριος Κουμουτσάκος.
Α, ο Κουμουτσάκος την
έκαψε. Ποιος είπε? Άκουσες τι είπα?
Ναι, ωραία, άκουσα. Πλάκα.
Αυτοί οι οποίοι την έκαψαν είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν εκεί μια ντροπή. Ποιος την είπε την ντροπή? Ο κύριος Γεραπετρίτης. Όταν υπάρχουν κολαστήρια και ντροπές, όταν υπάρχει φυτίλι, όταν υπάρχει βιτριόλι, όταν υπάρχει πετρέλαιο και βενζίνη, θα υπάρξει και αυτός ο οποίος θα βάλει τη σπίθα. Τη σπίθα εντωμεταξύ την έχουν βάλει άλλα μπουμπούκια. Να τα ονοματίσω κι εγώ. Είναι η Μέρκελ, είναι ο Μακρόν, είναι ο Τραμπ και είναι όσοι τους υπηρετούν. Και λέω λοιπόν ότι αυτή η πατρίδα που λέγεται Ελλάδα, που θέλει και πανανθρώπινη τη λευτεριά και έχει και ύμνο στην ελευθερία εθνικό, αυτούς τους ανθρώπους εκεί που το 84% με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσα χτες στον ημεροδρόμο τη ΣΥΠΑ τη αρμοστία του ΕΕ, εκτός αν υπάρχει κανένα άλλο πιο επίσημο φορέα, έρχονται από 5 εμπόλεμες ζώνες. Αυτούς λοιπόν θα πρέπει η Ελλάδα να τους περιθάλψει, να τους αντιμετωπίσει με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να μην μετατρέπεται η χώρα σε φυλακή, σε δεσμοτήριο.
Κρατάω την αιτιολογία και την επιχειρηματολογία. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όταν κάποιος βάζει φωτιά και καίει έναν οικισμό, φταίει κάποιος τρίτος που τον έβαλε.
Όχι.
Την κρατάω.
Φταίνε εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν και τους βομβαρδίζουν στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, ναι. Και εκεί υπάρχουν ελληνικές δυνάμεις. Η Ελλάδα λοιπόν να αποσύρει τις δυνάμεις της που είναι για την προστασία του ελληνικού λαού και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας από εκείνες τις περιοχές που το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι δημιουργούν πρόσφυγες και μετά μας τους φέρνουν εδώ με συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους φυλάμε εμείς.
Και να ληστεύουν τα σπίτια μας.
Ο Ροχάμης δεν ήταν Αφγανός.
Ναι.
Ληστεύουν σπίτια και οι Έλληνες και οι Αφγανοί και οι Πακιστανοί, όπως επίσης προτεύουν και στις Πανελλήνιες και παιδιά Ελληνάκια, όπως και το κοριτσάκι από την Αλβανία που δεν πήγε ποτέ φροντιστήριο. Κανένας δεν έχει στο DNA του ούτε την, την εγκληματικότητα, ούτε καμία. Αν την είχαμε, συγγνώμη και κλείνω, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, θα ίσχυαν αυτά που λέγανε οι καουμπόιδες του Τέξας τη δεκαετία του 60, θα ίσχυαν αυτά που λέγανε οι Ku Klux Klan τη δεκαετία του 20, ότι ο Έλληνας, γιατί έτσι λέγανε, ο Έλληνας είναι συνώνυμο του εγκληματία, του βιαστή και του ανάγωγου, ναι, και του καθάρματος.
Είμαστε...
Επειδή δεν πιστεύω ότι ισχύουν αυτά για τον Έλληνα, έτσι δεν πιστεύω ότι ισχύουν για κανέναν άνθρωπο.
Ναι,
ισχύουν όμως οι χαρακτηρισμοί αυτοί για τους ρατσιστές,
ναι,
για τους εθνικόφρονες, για τους πατριδοκάπηλους, για τους μισανθρώπους, σε όλα τα σημεία της γης.
Στην εκπομπής αυτής, στην οποία κάναμε ανατομία των προβλημάτων που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία, στην ελληνική εκπαίδευση, στο γεγονός ότι υπάρχουν μαθητές οι οποίοι είναι σε υπόγεια, ότι υπάρχουν προβλήματα στην υγεία κτλ. Το δικό μου το συμπέρασμα λοιπόν στο κατάληξη αυτής της εκπομπής που είχε τόσο ρεπορτάζ σήμερα είναι το εξής. Είμαστε εξαιρετικά επιεικείς με τους απέναντι, με τους έξω, και εξαιρετικά αυστηροί με τους εαυτούς μας. Διότι αντίστοιχα προβλήματα από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σε άλλες μορφές κάθε μέρα στη ζωή τους. Με τη διαφορά ότι οι Έλληνες δεν γένε, φίλε. Και αυτοί θα μπορούσαν να καίνε. Αλλά δεν το κάνουν αυτό. Και μάλιστα είναι γηγενείς. Και όχι επισκέπτες οικέτες σε αυτή τη χώρα. Αυτή τη διάκριση προσπαθώ να κάνω, η οποία δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον ρατσισμό, ούτε με την ξενοφοβία, ούτε με τίποτα, αλλά του να σέβεσαι το έδαφος στο οποίο σε φιλοξενεί, το οποίο πάντως είναι καλύτερο από το έδαφος από το οποίο έφυγες αφού αρνείσαι να επιστρέψεις. Αυτή την απλή λογική εισηγούμε.
Εισηγούμε την εντελώς διαφορετική λογική που λέει να μην είμαστε πολύ αυστηροί με τους αδύναμους και πολύ ως φιοκάμπτες με τους ισχυρούς. Εισηγούμε την πολιτική που λέει και την άποψη που λέει και τη λογική που λέει ότι ο πολιτισμός μας είναι πολύ σπουδαίος για να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να πάθει τίποτα από το Πακιστανάκο που είναι στο φανάρι
ή
από τον Μπαγκλαντεζιανό ο οποίος είναι στο Φραουλάδικο εκεί κάτω στην Μανολάδα. Λέω ότι ο βιαστής της Τουλουπάκη, της το Παλούδι, ήταν Ελληναράς και είναι κάθαρμα όσο κάθαρμα ήταν και εκείνος ο οποίος έκανε στο κορίτσι στη Μυρτό ό,τι του έκανε. Δεν είναι η εθνικότητα που τον κάνει κάθαρμα, τον κάνει ο μισανθρωπισμός του. Και λέω επίσης ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλη αγκαλιά για τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε αδυναμία δεν τον ξεχωρίζουν με βάση την εθνική του ταυτότητα.
Εγώ λέω, φίλε, αυτή είναι η δική μου λογική. Όταν έχεις μπει παρανόμως κάπου και γίνεσαι δεκτός και νομιμοποιείσαι και παίρνεις χαρτιά και παραμένεις νόμιμος ως μετανάστης, έχεις δύο φορές υποχρέωση να σεβαστείς την ένωμη τάξη.
Και εγώ λέω λοιπόν, φίλε.
Και 3, 10 και 20.
Και εγώ λέω λοιπόν, φίλε, αυτό ότι λέω. Θαυμάζω και υποκλίνομαι στο Λούι τον Τίκα, ο οποίος έκανε εξέγερση στην Αμερική ως μετανάστης, εργάτης που του πίνανε το αίμα. Και η δική μου λογική λέει ότι είμαι περήφανος για τον ελληνικό λαό, γιατί ξέρω ότι σε κανένα έδαφος του κόσμου, αν τον είχαν κλειδαμπαδωμένο και φυλακισμένο 5 χρόνια, δεν θα το ανεχόταν ούτε 5 μέρες, ούτε 5 μήνες. Κανένας δεν έχει υποχρέωση να σέβεται το κολαστήριο και την τροπή. Και πιστεύω ότι ο λαός μας έχει δώσει αποδείξεις ότι σε κανένα σημείο του κόσμου δεν θα βαφτιστεί φιλοξενούμενος όταν είναι φυλακισμένος και δεσμότης.
Κώστα μου, μια απάντηση στον Κώστα που λέει ποιος βάζει τις φωτιές στις δεκαετίες. Μεγάλη ιστορία, Κώστα, ποιος βάζει τις φωτιές και μην είσαι σίγουρος πάντοτε ότι τις βάζουν Έλληνες. Αλλά έχουμε συνέχεια αύριο. Έχουμε, νομίζω ότι θα έχουμε το περιθώριο αύριο να συζητήσουμε
και την άλλη καφέ.
Γιατί ξεκινήσαμε την κουβέντα λίγο αργά.
Να πούμε και για τους Έλληνες νενέκους και για τους Έλληνες, πώς το λένε, γκρούεζες. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Αγαπάμε περισσότερο την Ελλάδα.
Θα τα πούμε αύριο στις 8 και την αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί όπως έλεγε ένας μέγας φιλέλλην, ο Όσκαρ Ουάιλντ, τι είναι η ελληνικότητα. Η οικουμενικότητα και ο ανθρωπισμός. Συγχαρά. Μόνο έτσι μπορείς να αγαπήσεις την Ελλάδα. Συγχαρά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Shine bright like a diamond. So shine bright.